Burdiñola.
Gogorra da metal musika. Gogorregia bizi dugun jendartea aldakorrerako. Zarata, belarriko mina. Hori horrela bada benetan, zergatik gustuko dugu batzuk horrenbeste. Eta ez, estiloak ez du harreman itxirik estetika eta jarrera jakin batekin. Musikaz ari gara. Metalzale, ongi etorri Burdiñola Heavy Metal irratsaiora. Ordu betean, nazioartean zein Euskal Herrian bidaiatzeko aukera izan, eta nobedade zerrenda interesgarria osatuko dugu. Metal Mainstream bilduma astera doa.
Thank you.
mundu mailako heavy metal bira Grezian abiatu dugu. Septic Flesh taldeak ez du krisi egoerarik bizi, zorionez. Titan lan berria argitaratzeko egun gutxi falta direnean, zaleek dagoeneko modu onean jaso dute. Internetaren jolasa. Badakizue. Atenas hiriburuko banda veteranoak tinko eusten dio nazio artean egonkortzeko balio izan dion proposamenari. Death metal sinfoniko ilunak askorako ematen du. War in Heaven kantua entzun dugu aurrena. Segidan berriz, hauxe duzue, Dogma. We'll be right back. hirugarrenean egin dugu topo beraiekin. Ez da beranduegi. Italiako Ancient Bards taldeak power metal sinfonikoaren friki guztiak aztoratu ditu. A New Dawn Ending diskoa eskertu dute, eta azken urteetako lan interesgarrien zakura gehitu. Sara abeslariaren ahotsa zinez egokia da beraien musika sinfonikorako. Ezberdina, ez horren operistikoa. Limp Music diskoetxe ezagunaren babesa badute ere, oihartzun gehiago izan beharko lukete. Across This Life, abestiaren ondoren datur urrengoa. In the End. Berehala izango dira gurean, eta orduan aurkeztuko dute Dirges of Elysium diskoa. Incantation Amerikarrek urteak egin dituzte death metalaren eskola zaharrean, eta poztekoa da oraindik ere pilatzen duten amorrua. Era gordin eta lehorrean igarotzen den lanberriak mezu bat du ezkutuan. Hilabete bukaeran, beraien kontzertura joan alail. Hau se duzue, The Debauchery. Nazioarteko egonaldia, klasikoa geratu zaigu bukaera aldean. Izan ere, Japoniara goaz segidan bertako heavy metal talde zaharrenaren bila. 80ko hamarkada hasieratik dabil gerra ematen, Loudness banda. Errespetua irabazi dute, diskografia irregularra osatu badute ere. Heavy metalaren gabeziak dira horiek. Baina bueltan direla iragarri nahi dute, The Sun Will Rise Again lanarekin. Loudness, Mortality.
Yeah. Herriko Burdina, Euskal Herriko metal doinuen tartea.
Zuen beste erreferente bat behar, baina orain, Mutriku Herria metal musikarekin lotzen dugunean, bi talde izango ditugu presente. Batetik, Aiumen Basoa, eta bestetik, Krausk banda. Presari gabe eta pazientzia lagun osatu dute Gudaberria estraineko diskoa. Etxean bertan grabatzeko abantaila izan dute, eta noski, detaileak hobeto zaintzeko aukera. emaitzak harrituta utzi gaitu. Originaltasunaren mugetatik harago, elementu diferenteak nahasi dituztelako. Bazen garaia, euskarazko modern naiz groove metal talde bereizgarri bat sortzeko. Eragin ezagunak baztertu gabe, bide propioa hobeto finkatzeko aukera dute. Bizi, abestia entzun dugu aurrena. Jarraian ordea, hauxe duzue, Gudaberria. Familia ederra bezain bihurria juntatu da Bizkaia aldean, Knives izeneko banda posible egiteko. Elementuak Darkness by Oath, The Descent, The Wizards eta Odd Heathenish taldeetatik atera ditzakegu. Lehen lana atera aurretik kontzertuak ematen hasi dira eta erakusten beraien death and roll musika, sustraiak eta jarrera. Aurki, Nova Aetica Luporum izeneko split edo disko elkarbanatua aterako dute Apunto de bandarekin eta bertan topatuko dugu ondorengo abestia. Crows, Gallow and Stake. Sludge zein doom estilo sakonen altzuan eroso dago Bizkaiko Horn of the Rhino. Ordea, egia da zulotik ateratzeko abiadura hartzen ari direla, eta aurretik bezalaxe, thrash zein death zertzeladak onartuta dituztela. Hemen digutxira, Summoning Deliverance lan berria plazaratuko dute, baina itxoiteko asmori gabe, zuzenekoak eskaintzen ari dira. Power Trio latza osatzen dute. Hona hemen, High Priced.
Yeah.
astelenetan gaueko 11etan
Burdinola
Heavy Metal irratsaioa. 60 minutuko Metal Mainstream bilduma. Infozazpi, musikarekin bat. Heavy Metal fonoteka dantzan jartzen du denboraren makinak. Hemerotekak ere astintzen ditugu urte seinalatuetara iristeko. 2006an geratu ginen, eta ezkoaz aurrera. Orduan hasi zen Suitzako Elubeiti taldearen abentura. Urte hartan ateratako Spirit lehen disko onari esker, lekua egin zieten folk metalaren loraldian. Arrakasta, Eslania bigarrenarekin iritsi zen. Inis Mona abestiaren fenomenoa harrigarria izan zen. Une horretan, metalzale hainbatek adituen lekua hartu eta aurreko diskoa hobea zela esan zuten. Jarrera hori modu nekagarrian errepikatu izan da. Suitzarrekin ere horrela izan zen. Arrakastaren ostean, arrastaka ez, baina kostazaie maila mantentzea. Abuztuan aterako duten Origins lan berriarekin, galdu zuten olatu ura berreskuratzeko aukera izan dezakete. Programari bukaera emateko, Spirit diskotik Of Fire, Wine and Wisdom kantua hautatu dugu. Urrengoan, Metal Mainstream bilduma berri bat. Bitartean, izan ongi, izan heavy.